σε φέρω κοντά με το σώμα τα χείλη ζεστά. Με στον ήρω μου ζωγραφίζω νύχτες από ρετρό εποχές. Με εσένα πολύ να με θες.
Θα με δίπλα σου όταν με δες, όταν βρίσκεσαι μόνη. Κι η καρδιά σου ματώνει, σ' αγαπάω τίποτα άλλο μη λες. Κι αν αυτό που θέλες μια φορά έχει φύγει, μην ξεχνάς έχει γίνει για καλό για να σμίξουμε εμείς.
Πετάω σαν τα μεγάλα πουλιά και πάω όπου με πάει η καρδιά. Ξυπνάω με στη δική σου αγκαλιά.
Δίπλα σου όταν με θες, όταν βρίσκεσαι μόνη. Κι η καρδιά σου ματώνει, σ' αγαπάω τίποτα άλλο μη λες. Κι αν αυτό που θέλες.
Σας έλεγα προηγουμένως για το λογαριασμό που ήρθε, 87 τετραγωνικά ξαναλέω, μεταμόρφωση, ηλικιωμένο ζευγάρι. Λογαριασμός ΔΕΗ, 1413 ευρώ. Ρήτρα αναπροσαρμογής, 1227. Από τα 1413... τα 1227 ρήτρα αναπροσαρμογής. Ποιο είναι το σχόλιο? Το σχόλιο είναι ότι είστε κλέφτες. Αυτό είναι το σχόλιο. Είστε κλέφτες. Α, σας διαβάζω το μήνυμα που έχει στείλει ο Γιάννης. Δύο άτομα, διαμέρισμα, 48 τετραγωνικά, διάρρη. Έναντι 270 ευρώ. Εκαθαριστικός 631 ευρώ. Ρήτρα 630 ευρώ. Στα 631 ευρώ του εκαθαριστικού η ρήτρα είναι 630 και το ρεύμα 1 ευρώ. Και το ποσό αυτό, λέει ο Γιάννης, μαζί με την έκπτωση των 250 ευρώ. Παιδιά, ξέρετε τι είστε? Κλέφτες. Κύριε Λεχοβρίτη, τι γίνεται?
Τώρα τους χαλάσατε την...
Ναι, δεν θα έχουν μούτρα να κυκλοφορήσουν, το ξέρω, ναι. Είναι ο κύριος Λεχοβρίτης μαζί μας, πρόεδρος του ΙΝΚΑ. Παρ' όλα αυτά, το ερώτημα επαναλαμβάνεται. Τι γίνεται?
Κύριε Πογιόπουλε, δεν πρόκειται να σταματήσει. Δεν πρόκειται να σταματήσουν πλέον τα λίτρα αναπροσαρμογής. Γιατί δεν είναι ρήτρα αναπροσαρμογής. Είναι λίτρα αναπροσαρμογής. Παίρνουν λίτρα οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή. Έχουν εγκλωβίσει 5,5 εκατομμύρια ρολόγια στη λογική ότι εμείς να σας τα παίρνουμε μεν, αλλά από την άλλη πλευρά θα συνεχίσουμε να σας τα παίρνουμε. Εσείς φωνάξτε όσο θέλετε. Εμείς νομοθετούμε κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να είναι νόμιμη η κλοπή. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, πάει το ΙΝΚΑ στα δικαστήρια και τι έγινε. Θα δούμε στα δικαστήρια τι παρεμβάσεις μπορούν να γίνουν, τι ανεξάρτητη δικαιοσύνη θα έχουμε και τι αποτελέσματα θα βγάλουν τα δικαστήρια. Κύριε Μπογιόπουλε, τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά και ο κόσμος έχει αγανακτήσει. Όχι μόνο έχει αγανακτήσει, έχει θυμώσει, αλλά δεν βλέπω το θυμό να εμφανίζεται εκεί όπως πρέπει να εμφανιστεί ο θυμός. Εμείς λοιπόν, ο ΙΝΚΑ, η Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος, το ξέρετε πολύ καλά, το έχουμε ξανασυζητήσει. Πήραμε αυτή την πρωτοβουλία εδώ και δύο μήνες από 15 Μαρτίου του 2022 να κάνουμε τη συλλογική αγωγή. Πράγματι, 4/5 καταθέσαμε την πρώτη συλλογική αγωγή κατά της ΔΕΗ και βεβαίως εκδικάζεται την 1η Ιουνίου του 2022. Εκεί λοιπόν θέλουμε τον κόσμο να είναι μαζί μας στα δικαστήρια Ευελπίδων για να δώσουμε ένα μήνυμα προς τις παραγωγικές τάξεις της κλοπής, της κερδοσκοπίας, της εσχροκέρδειας, της μαύρης αγοράς, ότι πλέον δεν έχετε άλλα περιθώρια κλοπών. Τα χρήματα της λίτρας αναπροσαρμογής θα επιστραφούν πίσω στον κόσμο που τα έχει κακώς πληρώσει.
Κύριε Λεχουνίδη, να ρωτήσω κάτι. Μάλλον να μην ρωτήσω, κουβέντα κάνουμε. Εμείς έχουμε κατακτήσει τη δυνατότητα να μιλάμε στο επίπεδο της ειλικρίνειας. Λοιπόν, καλά είναι και τα δικαστήρια, όλα καλά είναι. Αλλά όπως πολύ καλά ξέρετε, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η δικαιοσύνη μας είναι και αργόσυρτος εκτός από τυφλός. Εν πάση περιπτώσει, ξαναλέω, καλά είναι. Όλοι ξέρουμε όμως ότι οι ρήτρες αναπροσαρμογής δεν μπήκανε με δικαστικές αποφάσεις, με πολιτικές αποφάσεις μπήκανε. Και τα χρηματιστήρια ενέργειας δεν μπήκανε με δικαστικές αποφάσεις, με πολιτικές αποφάσεις και με νόμους μπήκανε. Και τα χρηματιστήρια ρήπων δεν μπήκανε με δικαστικές αποφάσεις, με πολιτικές αποφάσεις μπήκανε. Παράλληλα λοιπόν, με όλη αυτή τη δραστηριότητα και την κινητοποίηση και τα δικαστήρια κτλ., μήπως θα καλέσουμε και τον κόσμο να βγει στον δρόμο, να δούμε τι θα γίνει?
Κοιτάξτε, εμείς καλούμε τον κόσμο στα δικαστήρια. Αλλά πέραν από αυτό θα σας πω και κάτι άλλο, για να δείτε πόσο υποκριτική είναι η κυβέρνηση ακόμα και τώρα. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαν τα κόμματα προκαλέσει συζήτηση στη Βουλή περί κατάργησης της ρήτρας αναπροσαρμογής και να μην κόβεται το ηλεκτρικό ρεύμα στους καταναλωτές. Η απάντηση της κυβέρνησης ήταν: δεν μπορεί να σταματήσει η ρήτρα αναπροσαρμογής. Άρα το εφεύρημα εκείνο ότι η ρήτρα αναπροσαρμογής ψηφίστηκε από άλλες κυβερνήσεις και εφαρμόζεται από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, καλύτερα να το ξεχάσουν και να μην κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό. Έχουν το χαρτί, έχουν το μολύβι, έχουν την πλειοψηφία στη Βουλή, μπορούσαν με ένα νόμο να καταργήσουν τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Αλλά πώς θα την καταργήσουν, αφού είναι υπόλογοι τα αφεντικά? Τα αφεντικά είναι αυτά τα οποία αυτή τη στιγμή κυβερνούν τη χώρα. Γιατί δεν μπορούν να παρεύουν στο θέμα των καυστήμων? Δεν μπορούν να παρεύουν στο θέμα των τροφίμων? Ποιον κοροϊδεύουν τελικά? Τι είναι αυτά τα οποία λένε όταν γουστάρουν? Τι βγαίνουν και λένε? Μη διανοηθεί εκείνος επιχειρηματίας να αυξήσει την τιμή της μάσκας από τα 0,30 λεπτά στα 0,40, διότι θα του επιβληθούν αυστηρές κυρώσεις και πρόστιμα. Εκεί γιατί παρενέβη ο Υπουργός Ανάπτυξης? Και εδώ που ο κόσμος καίγεται, που το ψωμί έφτασε στα 2,40-2,60 το κιλό, που δεν μπορεί να αγοράσει προϊόντα γιατί το ηλιέλαιο έφτασε σε 4,5 ευρώ το λίτρο, γιατί πριν από 5 λεπτά, 10 λεπτά με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε: κάντε κάτι, σώστε μας. Δεν μπορεί να έρχεται ρήτρα αναπροσαρμογής μέσα σε δύο δίμηνους λογαριασμούς 1000 ευρώ τη μία φορά και 1500 την άλλη. Και μετά λέει η κυβέρνηση ότι, ξέρετε, από 1η Ιουλίου θα ανασταλεί η ρήτρα αναπροσαρμογής. Δηλαδή θα έχουν ξεκάνει τον κόσμο, θα έχει ο κόσμος πάθει εγκεφαλικά και θα έρθει ο Ιούλιος μετά από 1,5 μήνα ακόμα, τι, να ανασταλεί, όχι να καταργηθεί. Και έρχεται και λέει ότι εμείς προσδιορίζουμε τον κόσμο. Η μεσαία τάξη, βλέπετε, δίνουμε χρήματα, δίνουμε επιδόματα. Δίνουν επιδόματα από τη μία τσέπη και τα παίρνουν από την άλλη με τα καύσιμα. Είδατε τι βλέπουμε στην καθημερινότητα. 2,30, 2,40, 2,50 έφτασε η βενζίνα. Και η κυβέρνηση λέει: δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Σαφέστατα δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Θα πας κόντρα στα αφεντικά. Πώς θα πας κόντρα
τώρα,
στα αφεντικά?
Όταν λέτε αφεντικά, παρακαλώ, μην μου βγάζετε απ' έξω τη ΔΕΗ, έτσι. Γιατί αν υπάρχει ένας leader που λένε στο χωριό μου, επικεφαλής αυτού του μαυραγωρητισμού, είναι η κατεφημισμόν δημόσια επιχείρηση ηλεκτρικού, έτσι.
Κακώς η ΔΕΗ λέγεται δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού ακόμα. Κακώς κρατάει το ΔΕΛΤΑ ΕΝΙΤΑ. Έπρεπε να έχει αλλάξει όνομα, διότι πλέον δεν είναι δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού η ΔΕΗ. Είναι ιδιωτική και αυτή, όπως είναι και οι υπόλοιποι 19 ιδιωτικοί πάροχοι. Άρα να σταματήσουν να εμπέζουν και να κοροϊδεύουν και να σερβίρουν καθρεφτάκια λέγοντας: ξέρεις, ναι, πλήρωσες μωρέ, αλλά θα πάρεις μέχρι 600. Ποιος θα πάρει μέχρι 600 ευρώ? Ποιος θα πάρει μέχρι 600 ευρώ, ήθελα να ήξερα. Και βγαίνουν και λένε και επικαλούνται ότι ανά, αυτό μπορεί η κυβέρνηση να κάνει και αυτό κάνει. Δηλαδή, κλέβει ο ιδιώτης και μοιράζει τα λεφτά τα δικά σας και τα δικά μου. Το κράτος. Πού έχει γίνει ποτέ στην ιστορία σε άλλη χώρα αυτό το πράγμα? Να κλέβει ο ιδιώτης, πραγματικά τον βλέπουν ότι κλέβει, αλλά τα λεφτά θα τα μοιράζει στο κράτος. Και γιατί, κύριε κράτος, μοιράζει τα λεφτά, με ποιο δικαίωμα? Επειδή έχει την πλειοψηφία της κυβέρνησης και των βουλευτών και κυβερνάς, έχεις και το δικαίωμα να εξαφιώνεις το λαό και τον κόσμο. Ποιος το δίνει αυτό το δικαίωμα?
Λοιπόν, δεν ξέρω ποιος το έχει καταθέσει, μάλλον ξέρω και θα σας πω. Λοιπόν, επειδή έχουμε συμφωνήσει ότι είναι πολιτικό το ζήτημα, έτσι. Βλέπω λοιπόν εδώ μπροστά μου μια τροπολογία, η οποία λέει: κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής, κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας, κατάργηση του χρηματιστηρίου ρήπων, κατάργηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης και στο ρεύμα και στα καύσιμα. Την έχει καταθέσει το ΚΚΕ. Συμφωνεί το ΙΝΚΑ με αυτήν?
Συμφωνούμε απόλυτα.
Ευχαριστώ, κύριε Λεχουρίτη.
Να σας πω κάτι.
Παρακαλώ.
Είναι το θέμα αν συμφωνεί το ΚΚΕ ή συμφωνεί το ΙΝΚΑ. Το ΙΝΚΑ συμφωνεί με το λαό που είναι αγανακτισμένος και δεν μπορεί και δεν αντέχει άλλο. Από εκεί και πέρα πρέπει να αλλάξουν προοπτική και νοοτροπία για να επιβιώσει ο ελληνικός λαός και όχι για να επιβιώσουν τα Golden Boys. Αυτή είναι το τελευταίο, αυτό είναι το τελευταίο σχόλιο που κάνει το ΙΝΚΑ.
Ευχαριστώ
καλή
πολύ.
Συνέχεια.
Ευχαριστώ πολύ.
Καλά.
Έλα και ράγισε τον κόσμο. Τον κόσμο αυτόν που χτίστηκε για χάρη μου. Που έγινε θηλιά για το χατήρι μου. Έλα και ράγισε τον κόσμο και κάν' του να ματώσει από το ψέμα, να σκύψει το κεφάλι και το βλέμμα. Τον κόσμο μου να πέσει η μάσκα που μου φόρεσε.
Σήμερα είχαμε εξέλιξη στη Δύση, στη δίκη, σε αυτό το έγκλημα, το αποτρόπαιο στα αγγλικά νερά. Πάμε στην Άννα τη Κανδυλή. Άννα μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Νίκο. Είχαμε την απόφαση του δικαστηρίου, το μικτόρκο το δικαστήριο, ομόφωνα. Δικαστές και ένορκοι έκριναν ένοχο τον Μπάμπη Αναγνωσόπουλο, όπως κατηγορείται, δηλαδή για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Υπενθυμίζω ότι ο κατηγορούμενος ζητούσε να του αναγνωριστεί ο βρασμός ψυχής για την θανάτωση του ζώου, για την ψευδή κατάθεση και για ψευδή καταγγελία. Δεν του αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό. Ο κατηγορούμενος μέσω των δικηγόρων το ζήτησε να του αναγνωριστεί αυτό το σύνομο, του πρώτερου σύνομου βίου και της καλής διαγωγής μετά την πράξη. Όπως είπε η πρόεδρος της έδρας, επικαλούμενη και την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου για τον σύνομο βίο με αφορμή την υπόθεση Κορκονέα, δεν αρκεί μόνο να έχει κάποιος, ένας κατηγορούμενος, λευκό ποινικό μητρό, αλλά είναι και η φύση της πράξης, είναι και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες την τέλεσε. Και μάλιστα ανέφερε χαρακτηριστικά, Νίκο, το ότι ο κατηγορούμενος αγόρασε το οικόπεδο στα αγγλικά νερά και πήρε 50.000 ευρώ από την οικογένεια της Καρολάιν, ωστόσο το έγραψε στο όνομά του και αυτό, όπως είπε η πρόεδρος, δεν ήταν μια έντιμη πράξη. Όσον αφορά τώρα την καλή διαγωγή μετά την δολοφονία, το δικαστήριο έμεινε στις 37 ημέρες που ο κατηγορούμενος έπαιζε θέατρο. Να σου πω βεβαίως ότι νωρίτερα και η εισαγγελέας της έδρας είχε προτείνει το ίδιο, δηλαδή να κηρυχθεί ένοχος, να μην του αναγνωριστεί ο βρασμός ψυχής, να μην του αναγνωριστεί το ελαφρυντικό και την ποινή των ισοβίων που τη χαρακτήρισε μάλιστα και δίκαιη ποινή για αυτό το έγκλημα.
Άννα μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλό βράδυ.
Λευτέρη μου, ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε και αυτός το αμεσοδημοκρατικό κομμάτι του. Όλο αυτό εμφανίζεται ως αμεσοδημοκρατία, το γνωρίζω. Έχουν προηγηθεί βέβαια το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία σε αυτά. Εν πάση περιπτώσει, ο καθένας μπορεί να θέλει να λέει για τον εαυτό του, να ισχυρίζεται ό,τι γουστάρει. Το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης και του αυτοπροσδιορισμού είναι δεδομένο. Βεβαίως, εμένα θα μου επιτρέψετε να ισχυρίζομαι και να πιστεύω ότι αριστερό κόμμα δεν είναι εκείνο το οποίο κάνει μέλος του εκείνων που έχει 2 ευρώ. Αυτός είναι ένας μηχανισμός μιας ψευδεπίγραφης τάχα μου συμμετοχής που καμία σχέση δεν έχει ούτε με την ουσιαστική ούτε με την πραγματική συμμετοχή των μελών ενός κόμματος, στις διαδικασίες ενός κόμματος και περαιτέρω στην κοινωνική και στην πολιτική ζωή. Αυτό γίνεται για λόγους επικοινωνιακούς, για να μετρήσουμε αν εμείς είχαμε 170.000 ή εσείς είχατε 190.000 και δεν ξέρω εγώ πόσους είχε ο προηγούμενος. Όλο αυτό λοιπόν είναι ένα μικρό άλοθη ή και μεγάλο άλοθη για την εφαρμογή τελικά αντιλαϊκών πολιτικών που δεν καθορίζονται ούτε από μέλη ούτε πολύ περισσότερο από κοινωνικές ομάδες και λαϊκά στρώματα, εκεί που αποφασίζει ο εκλεγμένος αρχηγός με ένα στενό έτσι κομματικό επιτελείο. Σε ό,τι αφορά τώρα το αμεσοδημοκρατικό του πράγματος, να σας θυμίσω ότι ο πιο πλούσιος σε ό,τι αφορά ψήφους τέτοιων διαδικασιών είναι εκείνος που το 2003-2004 εγκαινίασε τέτοιου είδους πρακτικές, πήρε 1.000.000 ψήφους τρέχοντας και εκείνος μόνος του και μετά ξέρουμε τι ακολούθησε. Το όνομά του, Γιώργος Παπανδρέου. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά. Τζενάκη, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Τζενάκη, δεν μου λες κάτι. Ένα από τα εμβλήματα που είδα αυτού του χιτλεροειδούς, αυτού του καθάρματος, του Ναζί, που δολοφόνησε 10 ανθρώπους στον Μπάφαλο, είναι το έμβλημα, το γνωστό χιτλερικό έμβλημα με το οποίο έχουν κάνει καριέρα και οι Αζόφ.
Ακριβώς αυτό είναι. Το έγκλημα το οποίο, το ναζιστικό έγκλημα, το οποίο πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στις Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας από την έρευνα των αρχών συνεχίζουν να συγκλονίζουν τις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι μόνο. Μιλάμε για τον 18χρονο Peyton Gendron, ο οποίος σκότωσε 10 ανθρώπους μπαίνοντας σε ένα σούπερ μάρκετ και μάλιστα μεταδίδοντας ζωντανή σύνδεση στην πλατφόρμα Twitch αυτό το οποίο έκανε. Ο δράστης λοιπόν είχε απειλήσει τον περασμένο Ιούνιο πως θα επιτεθεί στο σχολείο του και τότε είχε τεθεί υποκράτηση για να περάσει από αξιολόγηση για την ψυχική του κατάσταση. Την ίδια ώρα βέβαια οι αρχές εργάζονται για να επιβεβαιώσουν την αυθεντικότητα ενός ρατσιστικού μανιφέστο 180 σελίδων στο οποίο ο νεαρός περιέγραφε αναλυτικά την επίθεση και κατονομάζει τον εαυτό του ως δράστη. Αυτό το νέο μακελιό έχει συγκλονίσει ακόμη περισσότερο τις ΗΠΑ, να αναλογιστεί κανείς πως ο 18χρονος ταξίδευσε 320 χιλιόμετρα για να πάει στο συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ και μάλιστα φαίνεται πως αναζητούσε στους ιστότοπους αναζήτησης στο ίντερνετ περιοχές όπου συγκεντρώνονται κυρίως Αφροαμερικανοί και έτσι φαίνεται πως βρέθηκε εκεί. Σύμφωνα με την προκατακτική έρευνα, ο 18χρονος είχε επισκεφτεί επίσης πάρα πολλές σελίδες με ρατσιστικό περιεχόμενο και θεωρίες συνωμοσίας, ενώ είχε μελετήσει εκτεταμένα την επίθεση στο τζαμί του Christchurch, Νέα Ζηλανδία, αλλά και φυσικά τη σφαγή του Breivik στην Νορβηγία, η οποία έχει μείνει με μελανά γράμματα στην ευρωπαϊκή σύγχρονη ιστορία όπως όλοι θυμόμαστε. Το μανιφέστο του νεαρού έχει αναπτυχθεί στο διαδίκτυο, φέρεται να έχει γραφτεί από τον ίδιο και αναλύει όλη τη ρατσιστική ιδεολογία του, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να ανήκουν μόνο στους λευκούς και ότι όλοι οι υπόλοιποι πρέπει να εξολοθρευτούν. Τώρα, το γιατί έβαλε στο στόχαστρο το συγκεκριμένο κατάστημα στην ευρύτερη περιοχή παραμένει ακόμη άγνωστο. Ο ίδιος δεν έχει μιλήσει. Φαίνεται όμως πως είχε ψάξει δημογραφικά στοιχεία. Κατά τη διάρκεια του μακελιού, ο Τζέντρον αρνήθηκε να παραδοθεί. Ωστόσο, ο αστυνομικός, ο οποίος τον πλησίασε πιο κοντά από όλους, έβαλε ένα όπλο στο λαιμό του, οπότε πίστηκε να πετάξει τα όπλα του και στη συνέχεια να συλληφθεί. Και βεβαίως περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πώς θα συνεχιστεί αυτή η ιστορία, η οποία έχει συγκλονίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ποιοι ενδεχομένως άλλοι γνώριζαν για αυτό το μανιφέστο, αν υπάρχουν συμμαθητές ή φίλοι του ή άνθρωποι στον κύκλο του οι οποίοι ασπάζονται τις ίδιες ιδέες και ενδεχομένως έχουν στη διάθεσή τους αντίστοιχα όπλα για να κάνουν τέτοιες επιθέσεις. Ενώ στην περιοχή αναμένεται να επισκεφθεί και ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν σε μια προσπάθεια να περάσει ένα ενωτικό κλίμα μεταξύ μαύρων και λευκών στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Στα άλλα θέματα, από ό,τι βλέπω, η Δύση, πέρα από το ότι βρίσκεται στη σωστή πλευρά της γεωγραφίας, έτσι κι αλλιώς είναι στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτού που αποκαλούμε Δύση, το παραμύθι περί ουδετερότητας τελειώνει πια και με την Σουηδία και τη Φιλανδία, οι οποίες θέλουν να μπουν στο ΝΑΤΟ. Σωστά μέχρι εδώ?
Όλο σωστά.
Και αυτό πώς μεταφράζεται τώρα σε ό,τι αφορά τους Ρώσους? Αυτοί λένε ότι θα έχουν αντίδραση.
Ήδη το Κρεμλίνο έχει ανακοινώσει πως θα υπάρξει αντίδραση σε ό,τι απόφαση λάβει η Φιλανδία και η Σουηδία περί ένταξης στο ΝΑΤΟ. Σήμερα όμως είχαμε και μία απάντηση, θα μπορούσε να τη χαρακτηρίσει κανείς, από τις υπόλοιπες χώρες της Σκανδιναβίας, καθώς η Νορβηγία, η Δανία και η Ισλανδία με κοινή ανακοίνωσή τους δηλώνουν έτοιμες να στηρίξουν τη Φιλανδία και τη Σουηδία στην περίπτωση που δεχτούν επίθεση, ενώ βρίσκονται στη διάρκεια αναμονής για ένταξή τους στο ΝΑΤΟ. Μάλιστα, αυτό τόνισε ο Νορβηγός Πρωθυπουργός, ο κύριος Γιόναρ Γκαρστέρε. Να πούμε πως μέσα στο Σαββατοκύριακο ο Φιλανδός Πρωθυπουργός είχε τηλεφωνήσει στο Βλάντιμιρ Πούτιν για να τον ενημερώσει πως πρόκειται να προχωρήσει σε ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ. Και βέβαια δεν γνωρίζουμε ακόμη τι συνομιλίες υπήρξαν την τελευταία 24 ώρα με τον Αμερικανό Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος εμπλέκεται ενεργά στην διαδικασία.
Τζένι μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσουμε. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς, ειδικούς χαιρετισμούς, θα μου επιτρέψετε, στους ασεπίτες του 2008 για το γεγονός ότι και δίνουν τον αγώνα τους, αλλά και συνεχίζεται όλος αυτός ο εμπεγμός απέναντί τους. Τελευταίος εμπεγμός είναι ότι την ώρα που έχουν στείλει mail στον Πρωθυπουργό και του ζητάνε ακρόαση, η κυρία Κεραμέως αρνείται πεισματικά να τους δεχτεί, ενώ όπως καταγγέλουν οι επιτυχώντες του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ του 2008, η κυρία Μακρύ μπλόκαρε και τους ΑΣΕΠίτες 2008 από το προφίλ της στο Facebook, προφανώς για να μην φαίνεται η αλήθεια. Να στείλω λοιπόν πολλούς χαιρετισμούς σε αυτούς τους ανθρώπους. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στους φίλους από την Βόρειο Εύβοια και να επαναλάβω, υπάρχει ένα εκπληκτικό ντοκιμαντέρ για το έγκλημα το οποίο συντελέστηκε στη Βόρειο Εύβοια το καλοκαίρι με τις πυρκαγιές. Μπορείτε να το δείτε και στον ημεροδρόμο. Είναι το πρώτο θέμα του ημεροδρόμου στην βιντεοθήκη του. Μπείτε στον ημεροδρόμο, δείτε αυτό το εκπληκτικό ντοκιμαντέρ για τα όσα έγιναν το περασμένο καλοκαίρι στην Εύβοια. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.